Бишкекте саат 1 ООДО түшкү азаттык. Бүгүн 9 июнь күнгө ишембе. Келерки жарым сааттык берүүнү Азиза Култаева алып барам. Кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта сиздердин назарыңыздарга Ош окуяларында 22 дайынсыз жоголгон жарандардан дале кабар жок. Жайкы каникулду мектеп окуучулары кайда өткөрүшөт? Аймактардагы балдардын эс алууга шарттары барбы? Мелис Эшимканов атындагы кор түзүлүп, сайт ачылды. Анын чоо жайын кыргыз эл артисти Түгөлбай Казаков айтып берет.
Интернет сайтын көрүп келдим, абдан жакшы жасашыптыр.
Ошондой эле тарыхты өзгөрткөн тагдырлар программабыздан Чыңгыз Айтматов тууралуу берүүнү угасыздар.
Эң эле белгилүү символдордун бири Чыңгыз Айтматовдун көзү өткөнүнө 10 июнда туура 4 жыл толот.
Мындан сырткары спорттук баяндамачыбыз өлкөдөгү күрөш турнирин түз алып баяндайт. Оолу адаттагыдай эле ушул сааттарга чейин топтолгон жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен тааныштырабыз. Аларды кесиптешим Тимур Токтоналиев айтып берет. Тимур?
Рахмат. Эртең Кыргызстан аймагында үйүн коогасынын 2 жылдыгына карата эскерүү иш-чаралары өтөт. Бул күнү мамлекеттик туу түшүрүлүп, бул 1 мүнөттүк үн чыгарбай эскерүү болот. Эскерүү иш-чараларына бардык мамлекеттик биринчи жетекчилер катышары күтүлүүдө. Болжолдуу маалыматтарга караганда, Кыргызстандын президент Алмазбек Атамбаев Ош шаарындагы, Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков Жалал-Абадтагы, ал эми премьер-министр Өмүрбек Бабанов Бишкектеги реквием эскерүүлөргө барышат. Ички иштер министрлиги 10 июнь өлкө коопсуздугу күчөтүлгөн тартипте көзөмөлгө алынып турат деп билдирүүдө. Ош коогасында тек жай аныкталбай калгандар кайрадан текшерилет. Башкы прокуратуранын кызматкерлери 2010 жылдын үйүн коогаларында каза болуп, таанылбай калган 21 адамдын туугандарынан кан алып, тек жайын аныктоо үчүн июнь айынын башында Кытайга учуп кетишмекчи. Бул тууралуу башкы прокурордун орун басары Нурлан Жээнәлиев Азаттыкка кабарлады. Бул багытта Кызыл Чырым уюму да көмөк көрсөтүүдө. Алар Түштүк Корея менен сүйлөшүп, текшерүү үчүн материалдар лабораториясына жиберилди. Буга чейин үйүн коогасында каза болгон 21 адамдын ДНК анализдери Москвада да, Кытайда да текшерилип, жыйынтык болбой калган. Расмий эсеп боюнча 2010 жылдагы Ош жана Жалал-Абад облустарында кыргыздар менен өзбектердин ортосуна чыккан жаңжалда 447 адам набыт болгон, 2000 жабыркап, дайынсыз жоголгондор да бар. Евро 2012'nin ikinci oyununda Orusya Çehya'nı utup aldı. Евро 2012 чемпионатынын ikinci oyunu Orusyalık futbolçularının utuşu menen büttü. Geçe Varşava'nın stadionunda ötkön oyunda Çehya Kuramatovu Orusya'a 4-1 esep menen utulup aldı. Oyunun açılışında Polşa menen Grekiya 1-1 esep menen bütürdü. Taypalık etaptın giyinki oyunu 12 iyunda ötmökçü. Anda Grekiya menen Çeh Kuramatovtor oynoşot. Maç Bişkek'ten vaktası boyunca tünkü saat 12'de başlalat. Сирия майдын маягында 5 журналист каза тапты. Дамаскта жана Хомс шаарларында бийлик менен оппозициянын согушун чагылдырган 5 журналист каза болду. Бул тууралуу Нью-Йорктогу журналисттерди коргоо комитети маалымдады. Жума күнү Сирияда салгылашуу уланды. Анын жыйынтыгында кеминде 40 киши набыт болду. Арасында тынч жашоочулар, аскерлер жана оппозициянын куралдуу күчтөрү бар. Атышуулар 6 шаарда уланды. Эң эле ирисі Хомс шаарында болуп, күбөлөрдүн айтымында анда оор куралдар колдонулган. Россияга бараткан кыргызстандык эмгек мигранттарга түшүндүрүү иштери жолдо жүргүзүлөт. Москвадагы эл аралык миграция уюмунун өкүлдөрү Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин мүчөлөрүнүн жолугушуусу учурунда ушинтип макулдашты. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Белгилүү болгондой, Кыргызстандын көпчүлүк жарандары Россияга толук маалыматы жок кеткендиктен бир топ кыйынчылыктарга кабылышат. Ошондуктан аларга Россиянын мыйзамдары, ишке орношуу тартиптери жана башка юридикалык кеңештер баратканда поездде берилет. Аны эл аралык миграция уюмунун адистери ишке ашырмай болду. Депутаттар адистерден поезддерде акысыз жүрүү жагын кыргыз өкмөтүнө сунуштарын айтышты. Рио-де-Жанейрода Кыргызстандын тышкы карызын кыскартуусу каралат. Бул айдын соңунда Бириккен Улуттар Уюмунун Рио+20 саммити өтөт. Анда экология маселелеринин алкагында Кыргызстандын тышкы карызын кыскартуу талкууланат. Бул тууралуу Азаттыкка экономика жана монополияга каршы саясат министрлигинин макро саясат башкармалыгынын башчысы Насирден Шамшиев билдирди. Буга ылайык, бүгүн Бишкекте мамлекеттик, бейөкмөт жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү Кыргызстан саммитине эмне маселелерди алып чыгары Кыргызстандын улуттук позициясы талкууланып жатат. Башка мамлекеттерге салыштырмалуу Кыргызстан айлана чөйрөнү аз кирдетет. Эл аралык деңгээлде атайын коюлган чекке жетпейт. Карыз ушунун эсебинен кыскартуулуусу каралат. Рио плюс 20 бул буунун туруктуу өнүгүү конференциясынын кыскартылган аталышы. Ал быйыл экинчи жолу өткөрүлүп турат. Алгачкы 20 жыл мурда ушул эле шаарда уюштурулган. Азиза.
Рахмат, Тимур. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан окуй аласыздар. Эми бүгүнкү күнгө карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматты айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 34 тыйын, 1 евро 58 сом 99 тыйын, 1 рубль болсо 1 сом 44 тыйында түзүптүр. Ал эми 1 казак тенгеси 31 тыйынга барабар экен. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтсөк. 2 жыл мурунку Ош коогасында дайынсыз жоголгон 22 кишинин кайда экени дагы эле анык эмес. Жакынын жоготкондор бир тобу убакыт өтсө да жакшылыктан үмүт үзбөй, тууганын эшиктен кирип келет деген максат менен күн кечиришүүдө. Кененирээк аймактан кабарчыбыз Санжар Эралиев айтып берет.
Оштогу кандуу калабада жалпысынан 129 адам дайынсыз жоголгон. Шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча, алардын 107'синин сөөгү табылган, калгандарынын дареги ушул күнгө чейин анык эмес. Алардын бири Алмаз Аскаров, ал 1979 жылы Токтогул районунда туулган. Бир топ жылдан бери Ош шаарында ишкердик менен алектенип жүрчү. Апасы Дилбар Көчкөнованын айтымында, Алмаз акыркы жолу жакындарына 2010 жылдын 16 июнунда кабарлашып, Ошол бойдон эссиз жоголгон.
Мен жакшымын. Мама, майрамы менен деди, кандай майрам? Мама, бүгүн тууган күнүм да сенин деди. 16 июн туулган күнү болчу. Ошо күн күтсө эмес дагы чыкты. Мага звонок эткени да телефон номеринен түшөт экен го тиги эмеге звонок эткен жактары. Эжесине звонок эттир, мага звонок этти. Мейли балам, сенин майрамың бул менин майрамым эмес десем, жок мама, сиз төрөгөнсүз, сиздин майрамыңыз деди.
Коогалаңдан кийин табылган жансыз денелердин арасынан Дилбар Көчкөнова бир сөөктүн денесиндеги белгиден улам балам деп ойлоп аны алып кетмекчи болгон. Бирок сөөктүн дене мүчөлөрү толук болбогондуктан ДНК анализин күтүүгө туура келген. Прокуратуранын берген жообу Дилбар эже күткөндөй болгон эмес.
Эже башка өлүктү алып алсаңыз эмне болот? Койтурсаңыз ДНК чыкса сиздин балаңыз аныкталат, билинет. Башы жок болсо да алам дей турган болсоңуз ошондо казып берели деди. Мына 2 жыл, 2-чи жылдыгы келатат. Сөөк колубузга тийбесе кантип көксүнүн суйт көмгөн топурагы болбосо же бара турган мүрзөбүз болбосо же бир аты жыты кала турган аты жазган бир эстелиги болбосо биз аябай томсорттуй.
Дилбар Көчкөнованыкындай тагдырга туш болгондор кыргыздардын да өзбектердин да арасында бар. Милициянын маалыматы боюнча дайынсыз жоголгондордун саны 22 болсо, денеси табылып ким экендиги аныкталбай жаткандардын саны 23. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Кылычбек Жолдошовдун айтымында алардын ДНК анализдери Кореяга жөнөтүлгөн.
Генеральный прокуратура аркылуу Корея элдик республикасына жөнөткөнбүз мына 9 өздүк аныкталбаган өлүктүн ДНК анализдерин, бирок результаты бүгүнкү жакында эле жөнөтүп бүгүнкү күнү чыга элек. Адам өлтүрүүгө шектелген 52 адам качып жүрөт, 27'си кармалган, 18'и Россия Федерациясынан. Ушулар кармалган адамдар бизге экстрадиция маселеси чечилип алып келинсе, дайынсыз жоголгондордун өлүгүн табабыз деген ишеничтебиз.
Капсалаңда бага аркөрөөрүнөн ажырагандарга мамлекет тарабынан 1 миллион сомдон жөлөк пул жана батир берилген. Курман болгондорго жана дайынсыз жоголгондорго арналып Оштун борборунда энелердин көз жашы эстелик монументи өткөн жылы ачылган. Анда жакындарынан ажырап аза күтүп кучакташып турушкан кыргыз жана өзбек аялдардын образы сүрөттөлгөн. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Өткөн жылы ушул каргашалуу коогадан жабыркагандардын балдары атайын башка аймактарга эс алууга жиберилди эле. Аймактагы жаш досторубуз жайкы каникулду быйыл кайдан кантип өткөрүшөт? Мисалы, алыскы Баткенде эс алып ден соолугун чыңдоону кадимки эле жумуш менен айкалыштырышат. Атайын балдардын эс алуу борборлору өткөн жылы 1,5 миңдей баланы кабыл алса, быйыл да ошонун айланасында болмокчу. Ал эми областта 16 жашка чейинки балдардын саны 100 миңге чукулдайт. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк айтып берсин.
Баткен облусунда 5 балдардын эс алуу борборлору бар. Алар 3 агым менен кабыл алган күндө да бир сезондо 4 миңдей баланы кабыл алууга араң мүмкүнчүлүгү жетет. Бирок ага каражат деле жоктой. 2010 жылы Баткен облусундагы жаш жеткинчектердин жайкы эс алуусу үчүн мамлекеттен 2 миллион сомдой каражат бөлүнсө, быйылкы жылда болгону 300 миң сом гана бөлүнгөн. Бул акча ар бир балага 2 миң сомдон бөлгөндө да 150 баланын эс алуусуна араң жетчүдөй. Баткен облусу боюнча орто мектеп окуучуларынын саны 100 миңдей. Орточо эсепке алганда эс алууга муктаж балдардын 5% гана атайын эс алуучу жайларга жолдомо менен барса, калганы жайкы каникулду талаа жумуштары менен айкалыштырат. 8-нчи класс аяктап жаткан Арген болсо каникулду тиричилик үчүн деп өткөрөрүн айтат.
Мен атым Арген, 40 жерге тамеки кылдык ушул жазгы каникулда. Атам, энем бардыгыбыз ушул тамекинин аркасынан жүрөбүз. Эле сентябрга окуу кийим кылыш керек да, ушул тиричилик.
Каникулда эс алуу лагерлерге баруу дегенчи?
Жок, жок, мындай жок. Бош убакта, бош убак жок, иш кылабыз только.
Баткенде мынтип жайкы эс алууну талаада эгин карап же, өрүк жыйнап көлмөктөн сууга түшүп, анан мал карап өткөргөндөр четтен чыгат. Бир дарынын эс алуу жайларына жолдомо алууга мүмкүнчүлүгү болбосо, дагы бир дары үйдөгү жумуштан чыга албайт. Дагы бирөөлөрдүн баласын эс алдыруучу ата-энеси Орусияда жүрөт. Мындайлардын бири Сапарали.
6-нчы класста окуйм. Ата-энем Россияга кеткен Новосибирскте. Мен азыр чоң атам баласын издешем. Анча-мчада пул салышып турат.
Сүйлөшөсүңбү алар менен?
Мен телефондо сүйлөшүп турам. Чоң атам баласына жардам берем, иштерге, талаага чыгам.
Эмне иштерди кыласыңар?
Мал калын карашам, талаада эгиндерге жардам берем.
Баткендин дагы бир келечек мууну Бектемир болсо, күн алыс айыл четиндеги көлмөдөн сууга түшпөсө, атайын бассейни бар, эс алуу жайларын элестетпейт деле.
Өрүк кургатам, талаада семечка макрелерим бар, ошону карайм, суу коем, күн алыс жуунуп турабыз ушул жакта.
Облустук билим берүү, маданият жана жаштар саясаты бөлүмү жыл сайынкыдай эле быйыл да жайкы эс алуу борборлорун отурумдук оңдоп түзөөдөн чыгарып, ушул айдын тең жарымынан кийин кабыл алууну баштасак деп турат. Бирок азырынча жергиликтүү бийликтин жана жеке демөөрчүлөрдүн колдоосу менен биринчи агымга кабыл алууга даярданышууда. Ал эми өкмөттөн бөлүнгөн 300 000 сомдо канчага жетмек, дагы бөлүнөр деген үмүт менен турабыз, дейт бөлүм башчысы Жамаледин Эшанкулов.
Жергиликтүү бюджеттен анан демөөрчүлөрдөн акча каражат алып, ремонт иштери башталып турат. Биз ушул июнь айынын 15-ине бардык эс алуу борборлорубузду даяр кылабыз деген үмүттө турабыз азыр. Бир агымда 510 баланы кабыл алууга мүмкүнчүлүгүбүз бар облус боюнча. Эми ар бир район шаар өздөрүнүн ушул эс алуу борборлорун ачып, демөөрчүлөр таап аракеттер жүргүзүп атат. Ошол жеткенче үй бүлөсү начар, жетим жесир балдарды эс алууну кылабыз. Ал эми негизинен массовый түрдө балдардын эс алуусун уюштуруу бул Кыргызстан профсоюздар федерациясы тарабынан которулуп бериш керек. Биздин облуска бүгүнкү күндө 300 000 акча каралды. Эми бул жетишерлик эмес.
Профсоюздун же өкмөттүн карамагында турган эс алуу борборлору кол учунан мамиле жасайт. Ошондуктан балдардын жайкы эс алуусун уюштурууда башка система болушу керек дегендер да бар. Жергиликтүү журналист Улан Макканбаев бул тармак качан мамлекеттин көзүн карабай турган болгондо гана татыктуу эс алуу уюштурулат деген пикирин айтат.
Если ошол лагерди жеке бир адам өзү мойнуна алып ошол путевкасын сатып окуучуларга, мектеп окуучуларына, ата-энелерге предлагать этип арзан ба? Иштетсе өз убагында иштетип туруп эмне кылса болот. А так профсоюз акча бөлбөй жатат, анан бул жерде лагерь иштебей жатат деп биринен бири шылтап кое берсе бул болбойт.
Баткен облусундагы 100 000 чукул жаш муундардын азырынча 5% гана атайын эс алуучу жайкы лагерлерде жолдомо менен эс алса, бүгүнкүдөй бөлүнгөн каражат менен калган балдар дагы эле эгин талааларында жүрө берчүдөй сыяктанат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
ким таш ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар,
ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюлу кургай элек гезиттерге сереп таштоо,
маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Белгилүү эркин журналист, коомдук ишмер маркум Элис Эшимканов атындагы кору түзүлүп, интернет сайт ачылды. Бул тууралуу кыргыз эл артисти Түгөлбай Казаков кабарчыбыз Аманбек Дилденбай менен болгон маегинде кененирээк кеп салып берди. Ага кулак түшүсөк.
Кадырлуу угармандар, биздин студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү композитор, коомдук ишмер Түгөлбай Казаков болмокчу. Түгөлбай мырза, мына коомдук ишмер, эркин журналист Мелис Эшимканов атындагы кор жана интернет сайты түзүлүп атыптыр. Мына ушул эмне максат менен түзүлүп атат? Ошол тууралуу кененирээк айтып берсеңиз.
Бул Мелис атындагы фондту анын келинчеги Асель Эшимканова, иниси Эрин Сасек уулу болуп уюштурушту. Мен азыр эле интернет сайтын көрүп келдим, абдан жакшы жасашыптыр. Ичин бөлүп бүт баягы багыттар боюнча. Видео материалдар жетиштүү экен, анан басма сөзгө чыккан материалдар да жетиштүү экен, өзүнүн макалалары, мээлис жөнүндө кишилердин ойлору ушул сыяктуу абдан жакшы сайт болуп тур.
Сиз жакындан билген адам катары айтсаңыз, мына көрүп да келиптирсиз, ушул Мээлис Шешмукатов атындагы кор жана интернет сайты кандайдыр бир адамдардын кызыкчылыгы үчүн бир курал болуп калбайбы?
Жок, бул андай болбойт деп ойлойм. Себеби Мээлистин өзүнүн көздөгөнү эле ушул басма сөздүн сөздүн эркиндиги, анан журналисттердин эркиндиги болчу да. Андай болгондон кийин ал фонд андан беш бетер бирөөнүн куралына айланышы мүмкүн эмес. Бул жерде эң башкысы ошо журналисттерди колдоо. Мисалы, жыл сайын бир жолу бериле турган сыйлык уюштуруп атышат мыкты журналистке. Бул баягы бийликтин кошоматчы, арзымат журналисттерине берилбей турган сыйлык экен. Бул боюнча дагы бир жакшы иштер болот деп атабыз. Анан кийин Мээлис өзү спортко да жакын болчу, футболду ойночу, бильярд ойночу дегендей ошол боюнча да турнирлер уюштурулат экен. Мээлис мындай фонд түзгөнгө, аны эскерип турганга, дайыма туу кылып кармап жүргөнгө татыктуу адам деп ойлойм. Себеби мына 90-чы жылдарда өзүңөр жакшы билесиңер, заман оош кыйыш болуп атканда ушул реформа жасайбыз деп Акаев баш болуп Кыргызстанда бүт тармактар боюнча эмне деген гана программаларды кабыл алган эмес, бирок менин көз карашымда реформа бир гана багытта жүрдү, бир гана тармакта. Бул кыргыз журналистикасында. Кыргыз журналистикасын жалгыз эле Мээлис реформалап койду. Муну ушинтип айтсак болот да. Себеби азыр бүгүнкү эркин гезиттердин көпчүлүгү ошо Мээлис Эшимкановдун жаңы журналисттик багытынан, ошонун колунан тарбия алып чыккан журналисттер да. Ошол стиль, ошол баягы сөздүн токетер жерин айтмай, проблеманы кайсы өңүттөн ачыш керек экени жана бийликке кошомат кылбай көз карандысыз бир журналисттик позицияны билдирүү боюнча ушу Мээлис абдан чоң мектепти ачып кеткен деп ойлойм да.
Мээлис Эшимкановдун мүнөзү бир карама каршы инсан катарында бааланып келдит да, ушуга сиздин көз карашыңыз кандай?
Менимче Мээлистин денесинде эки Мээлис жашады го деп ойлойм. Бири авантюрист, бунтарь деп коет го орус туугандар. Ошол сыяктуу экинчиси гуманист Мээлис. Ушул эки жан дүйнөнүн кармашы Мээлистин ичинде дайыма жүрдү да, мен байкагандан. Мунун бир жакшы жери ичине эчтегени сактай албаган, кыйтийип бирдемени катып жүрбөгөн, даалдап ачык. Анан эң башкысы бул жан дүйнөсүн ачык эл алдында жайып жашады да. Журналистикада болобу, парламентте, саясатта болобу, же болбосо оппозицияда жүргөндө болобу, баары бир Мээлис өзүнүн позициясын кыйтыңдатпай, же болбосо бир нерсеге мындай бир ыңгайлаштырбай түз ачык кармап алып жүрдү да.
Эл арасында Мээлисте көз карашы жок, бир туруп бийликке кооп кетет, бир туруп оппозицияга кооп кетет деген сөздөр айтылды. Бул эмнеден келип чыккан сөз?
Ал табиятында башынан аягына чейин эле скептик бойдон калды. Мындайча алганда расмий бийликтин чечимдери менен макул болбогон бойдон эле калды баары бир. Себеби анын өзүнүн ар бир проблемага көз карашы бар эле, өзүнүн позициясы бар эле. Кээде ошол бийликти жаман көрүп турса да ошонун бир тармагын барып бир оң жолго салайын, оңдоюн деген да ойлору болду. Анан экинчи чети мен элге деле айтар элем, ушул бир кезде миңдеген кишилер бийликтен көз башын көгөртүп келип, асабадан болгон арманын барын ошол жерден чыгарып, бийликти шыбай турган болсо шыбап абдан, аны үчүн асаба соттошуп азабын тартып ушинтип жүрүп анан бир күнү баягы Усубалиевдин жеңил колу менен асабаны жабабыз деп атканда анан элге кайрылбадыбы Мээлис? Өзүңөрдүн бир акыйкат сөзүңөрдү айтып койсоңор ушул аянтка келип деп. Ошондо келген жок да. Учурунда асабаны пайдаланып асабанын жакшылыгын көргөндөр дагы келбей койгондо анан Мээлис ошондо бир катуу капа болду. Ошол окуядан кийин Мээлис позициясын өзгөртөм десе дагы, бияк тараптан тияк тарапка өтөм десе дагы анын моралдык укугу бар болчу.
Рахмат маегиңизге. Кадырман угармандар, Азаттыктын студиясында эркин журналист маркум Мээлис Эшимканов менен үзөңгүлөшүп жүргөн жана аны жакындан билген эл артисти белгилүү композитор Түгөлбай Казаков болду. Маекти мен Аманбек Билденбай алып бардым.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын түшкү берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Азиза Култаева алып баруудамын. Берүүнү ушундай эле эскерүүлөр менен улантабыз. 10-июлда улуу жазуучу жана гуманист Чыңгыз Айтматовдун каза болгонуна туура 4 жыл толот. Ошого карата «Кыдыр даарыган инсан» аттуу берүүнү сунуш кылмакчыбыз. Берүүнү даярдаган профессор Осман Акын Ибраимов.
Кыргыз элинин улуттук сыймыгы 20-кылымдагы кыргыз маданиятынын эң эле белгилүү символдорунун бири Чыңгыз Айтматовдун көзү өткөнүнө 10-июнда туура 4 жыл толот. Бирок Кудайга шүгүр, 4 жыл өтсө да анын аты жөнү, айткан сөздөрү эч бир жерде калган жок. Эч кандай буйруксуз, жогору жактан келген көрсөтмөсүз эле мектептер, университеттер, жалпы коомчулук Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүн, каза болгон күнүн өздөрү эле белгилеп бейтіні барып күл қойып, арбағына сыйынып, илими жиындар өткіріп, айтор елден айланса олып, ұлы замандашымыздың ұсымы біз үшін шынылы табеді. Мұна бүгінде 4 жыл башта арауыздан кеткен чекевізді ескере туған күн болтырады. Ушул күнү, башкача айтканда 2008 жылдын 10 июнунда күр этип тоогулагандай, суу этип байтерек жыгылгандай болуп, дайым эле арабызда, дайым эле тирүү жүрө бере тургандай сезилген Чыңгыз агабыз келгис сапарга кеткен. Бишкектен аман эсен, эч кандай сыркоосуз эле жолго аттанып, бирок Казанга, таякелердин түп мекени Татарстанга жеткенде катуу ооруга чалдыккан. Ошол жерде тилден калып, тез эле эс үчүн жоготкон Чыңгыз Айтматовду татар таякелери Германияга жөнөтүшкөн. Ошол жерден улуу замандашыбыз эс үчүнө келбеген бойдон адүйнө салган. Нюрнберг шаарынан чекебиздин сөөгү Кыргызстандын учагы менен Бишкекке жеткирилип, 2 күндөн кийин атасы Төрөкулдун жанына репрессиянын курманы болгон 137 адам менен жанаша ата бейит мазарынан түгөлүк жайылды. Ишенчек, анча-мынча майда нерсеге көп деле көңүл бөлбөгөн кыргыз эли кантип Чыңгыз агабыз заматта катуу ооруга чалдыгып, эс учуна келбеген бойдон тиги дүйнө кете бергенине көп деле кызыкпадык. Киши болду болду деп ойлогонго, кимдир бирөөлөрдөн шек санаганга негиз да жок эле. Эмне үчүн бир заматтын ичинде эки өпкөсү катары менен пневмония болуп, эки бөйрөгү иштен чыгып, боору да жараксыз болуп, эски диабети күчөп, ага кошумча каны бузулуп, септикалык шок болгонун изилдегенге ал учурда чамабыз да келбейт. Бирок биздин бүгүнкү эскерүү Чыңгыз агабыздын тагдырындагы адам таң кала турган айрым гана эпизоддорго арналмакчы. Биринчиден чекебиздин ата теги Манас бабабыз Алтайдан келип, эң биринчи аттан түшкөн жерде кыргыздын байыркы борбору куттуу ордосу жайгашкан кереметтүү кең таласта туулуп өсүптүр. Талас Айкөл атабыз Манастын касиети дарыган, Семетей Сейтектин элеси менен байланышкан, ошолордун назары түшкөн жер экени бештен белгилүү го. Экинчиден Чыңгыз агабыз тээ бала кезинде дүйнөлүк экинчи согуштун оту жалбырттап күйүп турган учурда эртелеп ээрге отуруп Селсоветтин катчысы болуп иштептир. Бала болсо да эл тагдыры, журт тагдыры деген маселе менен эртелеп бетпе бет келиптир. Өлүм эмнекенин, өмүр эмнекенин эрте туюп. Чыңгыз Айтматовдун балалыгым деген китебинде эч бир эстен кетпей турган бир эпизод бар. Уурлар алып кеткен жалгыз саан уйду Таластын токоюнан издеп, колунда мылтыгы менен ызалуу жүргөн Чыңгызга жолдон бир аксакалдан жолуккан экен. Эмне кылып жүрөсүң токой аралап, колуңда мылтык дегенде аксакалдан өспүрүм баланы сөзгө тартыптыр. Издегеним ууру, тапсам турган жеринде атып салам деп жооп кылат ызасын жашырбаган Чыңгыз. Анда аксакал киши: «Кой балам, киши атам дегенің туура эмес, ачууңду жий, кайра үйүңө бар, башың аман болсо баар табылат» дегендей акыл кеңешин айтып баланы жолго салат. Бир сөз менен баланы оң жолго салган кереметтей ошол адам чынында да тегин киши эмес көрүнөт. Алдын ала айта кетели, ошондон кийин чекебиздин турмуш жолунда кыдыр дарыгандай эле улуу кишилер, ою пикири таза нечен жакшы адамдар туш болгон экен. Жазуучу болсомбу деп изденүү жолунда жүргөн Чыңгызга кийинчерээк кыргыздын улуу инсандарын бири Райкан Шүкүрбеков, анда соң өз заманынын эң эле алдыңкы адамдарын бири жазуучу жана котормочу Узакбай Абдыкайымов жолугат. Экөө тең жаш жазуучуну ак ниеттен колдоп демине дем кошот. Кийинчерээк Москвада окуп жүргөн кезинде Манас боюнча докторлук диссертация жазып, убагында Чыңгыздын атасы Төрөкул менен жакшы тааныш болгон Мухтар Ауезов менен таанышат. Ауезов Жамила повестин окуп чыгып, жарыкка чыкканда «Ак жол» деп макала жазат. Жаш жазуучуга ак батасын берет. Баарынан да Жамиланы окуп чык деп таанышы Луи Арагонго табыштайт. Ал болсо жаңы чыгып келаткан кыргыз жазуучусунун чыгармасына зор баа берип, Жамила менен Даниярдын махабат баянын Шекспирдин Ромео жана Жюльеттасы менен катарлайт. Жогортодо Таластын токоюнда жолуккан аксакалды касиеттүү кыдыр менен салыштырганыбыздын себеби да ушул эле. Чыгы бизди чынында да Айкөл манастын арбагы колдоп, Кыдыр Алейсалам жылы болуп, Ауезов, Арагон, Шостакович, Шолохов, Горбачев сыяктуу аты адамзатка белгилүү улуу инсандар демине дем шыгына шык кошкон экен. Рас, маектешип сырдашып отурганда эч качан Чыңгыз ага Кыдыр даарыды же Манас даарыды деген сыяктуу эпитеттерди эч колдончу эмес. Бирок төлгөгө ишенбе, бирок төлгөсүз жүрбө, касиеттүү эл, касиеттүү Манас ата, касиеттүү Сыкөл деген сыяктуу сөздөрдү көп айтчу. Мынакей Чыңгыз агабыз каза болгондон бери 4 жыл зуу деп өтүп кетти. Эми билип отурабыз. Көрсө Чыңгыз Айтматы өзү кыргызга Кыдыр сыяктуу бир келген касиеттүү киши тура. Бир кезде чыкебизге Таластын токоюнда Кыдыр даарыса, Манастын руху колдосо, касиеттүү Талас тайыса, Ысык Көл шык берсе, кыргызга чыкебиз өзү бир келген Кыдыр болуптур. Элибизге анын касиети дарыптыр. Эмне дейли, чыкебиз көзү тирүүсүндө көп айтар эле. Түбөлүктүр касиеттүү Манас ата деп. Ооба, түбөлүк турсун касиеттүү Манас атабыз. Кут түшкөн Кыргызстаныбыз. Түбөлүк кыргызын колдосун касиеттүү Чыңгыз агабыз.
Улуу жазуучубуздун дүйнө салганына 13 июнда 4 жыл болот. Ал тууралуу баянды профессор Осмон Акын Ибраимов даярдады. Эми спорттук жаңылыктарыбызга кайрыла кетсек, 2 күндөн бери Бишкекте эркин күрөш боюнча Каба уулу Кожомкул балбандын байгесине арналган эл аралык турнир өтүүдө. Быйылкы мелдеш 50-үнчү ирет өтүп жаткандыктан 15ден ашуун өлкөнүн тандалган балбандары күч сынашат. Спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш мелдеш өтүп жаткан жерде жүрөт. Кабыл мырза, Лондон Олимпиадасына жолдом алган Магомед Мусаев баштаган жигиттерден дагы башка кимдер намыс алдырбачудай?
Эми кыргызстандык бүйөрмандардын бүйрүңүз камелдештер болуп атат. Эми өзүңүздөр жогору айткандай, ондон ашык мамлекеттин 200ге жакын балбаны күч сынашып жатат. Жеңил салмакта баш байге кыргызстандык Алтынбек Алыбаев менен азербайжандык Наил Савдалидзе талапкер болушту. Ошондой эле 66 килограмм салмакта эки Казакстандын жигити биринчи орун үчүн түштөн кийин күрөшөт. Ошондой эле 84 килограмм салмакта болсо кыргыз балбандары Айбек Усупов менен Сейитбек уулу Айбек финалга чыгышты. Бул балбандар иргелеп атышат. Негизи Кыргызстандын тандалма командасынын баардык мыкты балбандары ошо өлкөнүн намысын коргоп жатат. Ошондой эле 120 килограмм оор салмакта Кыргызстандын чемпиону Аял Лазерев менен Грузиянын чемпиону Георгий Саканалидзе деген жигит баш байге үчүн түштөн кийин күрөшөт. Азыр болсо мелдештер курч мүнөздө өтүп атат. Бүгүн 4 салмак боюнча мыктылар иргелеп атат. Эртең дагы 3 салмак боюнча дагы таймашка чыгат. Эртең ошо Лондон Олимпиадасына жолдом алган Магомед Мусаев эртең күрөшөт.
Түшүнүктүү, ушул күрөш боюнча 50 жылдан бери өткөрүлүп келаткан турнирде атактуу балбандардан кимдер байге алышкан буга чейин?
Эми бул 62 жылдан бери Кожомкул балбандын байгесине мелдеш өткөрүлүп келатат. Бул Кожомкул дүйнөлүк балбандардын деңгээлиндеги балбан десек айтсак болот. Муну атайын совет доорунда Кожомкулдун жаш боюн салмагында кичирейтип койгонда, ал эми ушу Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан Руслан Искенов, Назарбек Сулайманов, Жеңиш Дөңбаев, Мелис Турганбаев жана Кенжебек Өмүралиев, Надырбек уулу Улан деген жигиттердин баары ушу чоң спортко ушу Кожомкул турнирин жеңүү менен чоң спортто ийгиликтери башталган.
Рахмат чоң. Турнир өтүп жаткан жерден түз байланышта кабарчыбыз Кабыл Макеш болду. Ал эми биз кайрадан жаңылыктардын кыскача мазмунуна кайрыла кетели. Эртең Кыргызстан аймагында июнь коогасынын 2 жылдыгына карата эскерүү иш чарасы болот. Ош коогасында тек жай аныкталбай калгандар кайрадан текшерилет. Евро 2012-нин экинчи оюнунда Орусия Чехияны утуп алды. Сирияда майдын аягында 5 журналист каза тапты. Дамаскта жана Хомск шаарында бийлик менен оппозициянын согушун чагылдырган 5 журналист каза болду. Бул тууралуу Нью-Йорктагы журналисттердин коргоо комитети маалымдады. Россияга бараткан кыргызстандык эмгек мигранттарына түшүндүрүү иштери жолдо поездде жүргүзүлмөкчү. Рио-де-Жанейрода Кыргызстандын тышкы карызын кыскартуу маселеси каралмакчы. Ушул айдын соңунда Бириккен Улуттар Уюмунун Рио плюс 20 саммити өтөт. Анда экология маселелеринин алкагында Кыргызстандын тышкы карызын кыскартуу талкууланат.
Сиздер азаттыктын түшкө чыгарылышын уктуңуздар. Биз ушуну менен азаттыктын 9-июндагы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Азиза Култаева алып бардым. Ишембинин окуялары кандай өнүгөт? Азаттыктын кечки саат 6-дагы жана 8-деги берүүлөрүнөн уга аласыздар. Эфирде жаңырган баардык баян жаңылыктарды, макалаларды каалаган учуруңузда азаттыктын интернет сайтына кирип угуп турсаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит кейже. Амандыкта саламдашканча.